Uzilgan hayot. Baribir fojialar tug'dirgan muammolar osonlikcha yo'qolib ketmaydi. Asrlar osha bir savol aksado berib turibdi. Garchi Xudo bir kun kelib uni tiklasa ham, bu dunyo uni to'ldirib turgan og'riqqa munosibmi? Yaponiyada men ayol bilan suhbatlashdim. U ilk bora yangi ish joyiga chiqqanida ikki farzandini buvisiga qarab turishi uchun tashlab kelgandi. Va endi buning uchun o'zini koyimoqda. Chunki buvi bolalarga tsunamidan qutulib qolishiga yordam bera olmagandi. Sarayvoda men suv olish uchun yalanglikdan chopib o'tayotgan bolalarni snayperlar ataylab nishonga olgan o'sha tepalikda turdim. Newtownda bir bola so'radi. Endi men kim bilan o'ynayman? Nima uchun mehribon Xudo bunday hollarga yo'l qo'yadi? New York Times sharhlovchisi Ross Dowsett gazetadagi Sandy Hook'ga bag'ishlangan mualliflik ruknida Aka-uka Karamazovlar romanidagi mashhur parchani esga oladi. Bu parchada Ivan do'pposlangan va qiynoqqa solingan bolalar haqidagi qissani so'zlab beradi va qaysiki sabablarga ko'ra bo'lmasin, bolalarning azoblariga chidayotgan Xudoni hech ham qabul qila olmayman degan xulosaga keladi. Xuddi shunga o'xshash tarzda Albert Camus'ning Vabo romanidagi shifokor bolakay vabodan qanday o'layotganini ko'rib bayon qiladi. Men bunday holatga yo'l qo'yadigan narsalarning shunday tuzumida ishtirok etishdan bosh tortaman. Faqat azob chekayotgan Xudogina bu sayyora uning uchun to'langan qiymatga loyiq yoki loyiq emasligi haqidagi savolga javob bera oladi. Xullas, o'g'li yoki qizini yo'qotgan oilalar bilan suhbatlardan so'ng endi menda bu savolga kalit bor. Agar ulardan siz 6 yoki 7 yilni bolangiz bilan birga o'tkazdingiz, ular hozir siz his qilayotgan og'riqqa arziydimi deb so'rasangiz, qat'iy ha degan javobni eshitasiz. O'zining yosh do'sti o'limidan so'ng shoir Alfred Tennyson aytganidek, umuman hech kimni sevmaganingdan ko'ra, yaxshi ko'rgan kishingni yo'qotganing ma'qul. Ehtimol, Xudo ham qulagan ijodga nisbatan shuni his qilayotgandir. Newtown'dagi oilalarga men Episkopal jamoati ruhoniysi John Claypool'ning kichkina kitobini o'qib chiqishni maslahat berdim. Bu kitob farzandini yo'qotgan ko'p ota-onalarga tasalli berdi. Sababini kitob nomining o'zi yoq ochib beradi. Azoblar bo'yicha birodarning yo'llari. Bu kitobda Claypool sikas chiqqan iboralarni taklif qiladigan jamoat cho'poni sifatida emas, azoblar ichra, xuddi hech qanday taskin bermaydigandek bo'lgan Xudoga yuzlangan ota sifatida gapiradi. 1.5 yil davomida u 8 yoshli qizini davolash uchun yechim izladi. Claypool eng yaxshi shifokorlarga murojaat qildi. Davolash iste'dodiga ega bo'lgan mashhur injilchilar qizga maxsus zaytun moyi surtdilar. Uning uchun jamoat ahli va Claypoolning do'stlari ibodat qildilar. Keyin esa u vafot etdi. Jon endilikda o'ziga juda ham yetishmayotgan hamma narsadan. Qizining kollejni bitirish tantanalari. Jon qizini mehrobga boshlab borishi mumkin bo'lgan uning to'yidan. Nevaralarning tug'ilishi va qizining hayotini xuddi in'om kabi qabul qilishdan voz kechgach, jiddiy kurashdan so'ng unga yengillik yetdi. Garchi bu umr shafqatsiz uzilgan bo'lsa-da, buyuk in'om ekanligidan to'xtagani yo'q. Guvohlik berish uchun men bu yerdaman. Bu yo'qotish dog'idan tushishning yagona yo'lidir. Men bunday qarash yo'lni oson qiladi deb aytishni xohlamayman. Aslo unday emas. Lekin hech bo'lmaganda, Laura Liu men ishlab topmagan, men loyiq bo'lmagan va qo'lga kiritishga haqqim bo'lmagan, toza va oddiy in'om ekanligini eslaganimda bu yo'lga chidasa bo'ladi. Va men hatto in'omni keyin olib qo'yishganida ham unga keraklicha munosabat bildirish, minnatdorchilik ekanligini eslaganimda say harakat ko'rsatishga va Xudo umuman menga Lorani in'om etgani uchun unga hamd aytishga ko'proq qodir bo'laman. Garchi menga juda qiyin bo'lsa-da, hozir men bu fanni o'rganishga bor kuchim bilan harakat qilyapman. Qayerga nazar tashlamayin, hamma yoqda qizim haqidagi xotiralarga ko'zim tushadi. Biz birga qilgan ishlar, u aytgan gaplar, u yaxshi ko'rgan narsalar va bu xotiralar ishtirokida menda ikkita muqobil bor. Endi u mening yonimda yo'qligiga o'ralib qolib, men uni butunlay yo'qotganimdan afsusga botishim yoki Laura umuman bizga berilgan mo'jiza ekanligiga diqqatimni jamlab, u bilan hayotimda garchi qandaydir qisqa 10 yil bo'lsa-da birga bo'lganligim uchun minnatdor bo'lishni o'rganishim. Yakunida Claypool o'z jamoat ahli, do'stlari va o'quvchilaridan unga hayot so'nggi zarrasigacha bir inom ekanligini, minnatdorchilik esa har qanday hadiya uchun to'g'ri munosabatligini eslatib turishlarini iltimos qiladi. Biz sovg'alarga o'z mulkimizga nisbatan bo'lganidek munosabatda bo'lmaymiz. Tanish shifokor menga eslatganidek, har bir umr bu bir kun kelib qarz beruvchiga qaytariladigan qarzdir. Newtownga ketishimdan sal oldin men elektron pochta orqali 21 dekabr yil davomida kechasi eng uzun bo'ladigan kunda jamoat xizmatiga borgan atlantalik do'stimdan xat oldim. Jamoat xizmati hayotdagi yo'qotishlarga bag'ishlangan ekan. Uning ishtirokchilari o'lganlarning ismlarini aytishgan va buzilgan o'zaro munosabatlarni sanab o'tishgan. Do'stim ilohiyotchi Dietrich Bonhoefferning so'zlarini eslatdi. Do'stimning tan olishicha bu so'zlar unga har doim yetishmaydigan odamlarning o'limiga nisbatan yangicha qarashni ochib bergan ekan. Hech narsa yaqin odamimizning yo'qligi o'rnini to'ldira olmaydi va uning o'rnini birov bilan almashtirishga urinish noto'g'ri bo'lardi. Biz shunchaki bu yo'qotishga bardosh berishimiz va oxirigacha borishimiz zarur. Avvaliga bu juda qiyin tuyuladi, lekin shu bilan birga bunda buyuk taskin ham bor. Bizning o'rtamizdagi rishtalarni saqlab turgan holda bo'shliq to'ldirilmay qolaveradi. Xudo bo'shliqni to'ldiradi deyish bema'nilikdir. Xudo bunday qilmaydi. Aksincha u bo'shliqni saqlab qoladi. Mayli, qiymati og'riq bo'lsa ham, bir-birimiz bilan bo'lgan avvalgi yaqinligimizni saqlab qolishda bizga yordam beradi. Qayg'u bu sevgi va azob o'zaro uchrashadigan nuqta.